zahvaljujem se ministru Lukaču na posjeti opštini Mrkonjić grad. On je redovno kod nas, brine se za sve građane Republike Srpske, brine se za rad policijske uprave u Mrkonjić gradu i mi smo mu posebno zahvalni na to. Konstatovali smo da je generalno stanje što se tiče i bezbjednosti saobraćaja i bezbjednosti i sigurnosti građana i više nego zadovoljavajuće na području naše opštine. Evo, ministar je već rekao da smo mi spremni, opština, da raspišemo tendersku proceduru za nabavku i instalaciju kamera, on je to i objasnio. Ja hoću da kažem da smo mi danas otišli korak dalje i da smo razgovarali o novim kamerama. Ovo već možemo da smatramo da ćemo završiti do kraja godine. To je 46 kamera, ali nama treba još tog i treba nam veća sigurnost i veća bezbjednost, jer smo mi ovdje i na tromeđi, da kažem, puteva, na granici smo sa federacijom i to je ono o čemu treba dalje razmišljati, da zaista dođemo do onog što se zove bezbjedan grad, kao što su drugi gradovi širom Evrope, kako bismo olakšali i rad pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi se naši građani osjećali sigurnije i bezbjednije.